Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Vrijeme je da krenemo novim putevima znanja. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim temama, pa ako ostanete uz program Radija Republike Srpske, moći ćete slušati sljedeće priče. U današnjoj emisiji pokušat ćemo odgonetnuti na koji način procjenjujemo ljude, te što nas navodi da ih podcijenimo ili precijenimo. Znate li koji sisar je najrijeđi na svijetu? Nas je zanimao ovaj podatak, pa smo potražili odgovor koji ćemo rado podijeliti s vama. Govorit ćemo i o razvoju meteorologije kao nauke, koji je počeo polovinom 17. vijeka primjenom prvih mjernih instrumenata za mjerenje meteoroloških pojava. Njenim osnivačem smatra se grčki filozof Aristotel. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Prva priča u Riznici znanja daje nam odgovor na pitanje s početka emisije. Na koji način procjenjujemo ljude? Te šta nas navodi da ih podcijenimo ili precijenimo? Detaljnije, informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Baka imala sina i kćerku. Taj sin je moj otac, a kćerka je moja tetka. Moj otac je također imao dva sina, mene i mog starijeg brata, a i tetka imala dva sina, koji su moji bratići. I nas smo četvorca otprilike istih godina, u par godina smo sva četvorca. Moj otac i moj tetak su također radili vrlo sličan posao, imali sličnu platu, a također moja majka i moja tetka. Stan je bio otprilike iste veličine, imalo smo auto iste kategorije, kupljen iste godine, na izgled u stvari mi smo bili dvije jako slične porodice, malte ne pa iste porodice. Namore smo išli svake godine otprilike u isto dobu, kad i tetak i tetka, nekoliko dana prije njih ili nekoliko dana poslije njih. I uvijek je prije polaska na more baka dolazila kod nas, a isto tako i kod tetka i tetka, jedno pola sata ranije da uzme ključeve, da bi mogli da zaljeva cvijeće, da dođe ponekad, pravi tri i tako da. Moj otac mi rekao, krećemo u 7 sati ujutro. I u 7 ujutro on seo u auto, upalio motor i nervirao se pošto mi nismo gotovi. Jer još uvijek je falilo nešto, neki sendić, pa falilo je, mi djeca nismo bili spremni. I baka na to uvijek govorila, eto kao, kakva je ova njegova žena, on je jadan čovjek, rekao fino da krećemo u 7 sati, u 7 sati je bio spreman, a ona još nije stigla da se spremi ni svoju djecu pripremi. Ista stvar se dešavala kod tetka i tetke. Tetak bi rekao krećemo u 7 ujutro, on je u 7 ujutro sjeo u auto, upalio motor, tetka i djeca još nisu bili spremni, a baka bi rekla, eto kakav je onaj tetak, kakav je on, pusti jednu, on je samo seo u auto, pusti jednu ženu da sama sve radi, baš ga briga što ona ima toliko posla. Znači, situacija je potpuno ista, ali sa njenog tačka gledišta situacija uopšte nije bila ista, pošto je u jednom pitanju bio njen sin, a u drugom slučaju je bilo pitanje njena čerka i naravno da ne mogu oni biti krivi, krivi su oni drugi. Slična stvar je od prilike kada vozimo auto i neko nam presječe put. Izleti ispred nas iz nekog dvorišta, iz parkirališta, jednostavno s druge trake prijeđe u našu, moramo kočiti naglo. Taj vozač je za nas nevaspitan, sebičan, nekulturan, ne zna da vozi i smisit ćemo još gomilu drugih pogrdnih naziva. I kad budemo prepričavali taj događaj, a sigurno ćemo ga prepričavati, i na poslu i kod kuće i u društvu, tog vozača opisivat ćemo najgorim mogućim vredljivim imenima. Ali ako mi kasnimo na posao, ili na aerodrom, ili moramo hitno nekoga odvezemo u bolnicu, a na ulici je guža, bez mnogo razmišljanja ćemo ili izleti sa parkinga, presjeći nekom put, taj neko će da trubi za nama i pokazati nam vjerojatno neke uvredljive znakove rukom, a mi ćemo misliti to što se ljuti za negdje da žurim negdje i da sam jednostavno morao da mu presjećam put, kad već on nije lijepo vaspitan da stane i pusti nas da prođemo. I opet je on taj koji je nevaspitan. Znači, kad neko uradi nešto loše, sigurno je to loša osoba. To vredi za sve, osim za nas. Kad ja uradim nešto loše, to je zato što imam dobar razlog. Ako drugi to ne vidi, onda su opet oni loši ili u najmanju ruku nevaspitan. Ja nikad nisam kriv. To se odnosi i na moje najbliže, kao u slučaju moje bake. Njene djece ne mogu da pogriješe, bez obzira što se nalaze u potpuno istoj situaciji, samo na suprotnim stranama. Inače, kad podcenjujemo ponašanje drugih ljudi, uvijek smo skloni da zanemarimo situaciju. Uopšte ne mislimo na to da možda ima neki dobar razlog zbog kojeg su učinili nešto što nama smeta. I obrnuto kad su mi opitali. Dok neki druge osuđujemo, za svoje ponašanje uvijek imamo opravdanje. I naravno, opet osuđujemo druge ako to ne shvataju. O sebi znamo sve. Zašto nešto radimo, kakav nam je svakodnevni život, šta nam se desilo prije sat vremena, juče, prekjuče, prije godinu dana, ali rijetko znamo šta se dešava drugim ljudima. Čak i u prijateljima znamo samo ono što su nam oni ispričali. Ili smo čuli neke, i kako smo čuli, uglavnom neprovjerene glasine. A o potpuno nepoznatim ljudima, kao što ona neko ko nam je presekao put dok se vozimo, ne znamo ama baš ništa. Osim te jedine sitnice da nam je presekao put. I na osnovu toga mi donosimo svoje mišljenje da je taj neko nevaspitan. Mišljenje koje stekamo o nekoj osobi na osnovu samo te jedne situacije često ostane u nama zauvijek. Na primjer, ako neko imamo neki sastanak i neko zakasni na taj važan sastanak, mi smo tu osobu da smatramo lijenom i neodgovornom. Bez obzira što je to bilo samo jednom, bez obzira na opravdanje da je možda bilo gužva u saobraćaju ili da se nešto desilo što je moralo hitno da se riješi ili bilo što drugo, uvijek ćemo tu osobu spominjati kao neodgovornu, bez obzira što je to jedno kašnjenje nema veze sa njenim karakterom. Tek ako se vremenom dobro upoznamo i nakon dosta vremena shvatimo da se to kašnjenje desilo samo jednom, promijenit ćemo mišljenje. Ali i dalje ćemo ga spominjati, makar u šali, da ćemo mu, ja sam mislio da si ti neodgovoran. Osobama koje su, da se vrati na taj sastanak, a osobama koje su došli na vrijeme na taj sastanak, nećemo misliti da su vrijedni i odgovorni. Ne, oni mu nećemo misliti ništa. Zašto kad su samo izvršili svoj zadatak? Mislit ćemo samo o onom negativnom. Kad vidimo da se neko poklizne na ledu, prvo što pomislimo jeste da je sam kriv. Što ne pazi kako hoda, ali ako se ja pokliznem na led, onda je kriva gradska uprava, što nije dobro očistila ulica. Ili proizvođač cipela, što lažu da se cipele na klišku. Rečenice tipa, sam si kriv, što ne gledaš, nisi pazio, gdje su ti oči, to se od tebe mogli očekivati, ništa ne paziš, i slično. To nam je ušlo u svakodnevni govor, kao potpuno normalna reakcija kad se nekom nešto loše desi. Prebacujemo krivicu na žrtvu. i uopšte ne razmišljamo o situaciji u kojoj se ta osoba nalazila. I na to, takvim primjerima, natjeramo žrtvu da je sama misli da je kriva i da počne da se opravdava. I da stvarno misli da je kriva. Veoma lako optužujemo druge, pa čak i žrtve bez ikakvog znanja kako se i zašto nešto desilo. Veoma često ti ljudi koje tako lako procenjamo na osnovu samo jednog događaja, još i pogoršaju stvar. Često ne želimo da kažemo pravu istinu zašto smo zakašljali na sastanak ili presjekli nekom put. Možda je upitano neki naš lični razlog koji ne treba svi da čuju. Onda počnemo da izmišljamo, pa se zapetljamo, pa ponekad sami sebe javno optužimo i samo potvrdimo da su drugi, šta su drugi pomislili o nama. Na primjer, ako sam u gostima i razbijem čašu, zato sam u tom trenutku razmišljao nešto drugo, jer me bilo dosadno, ja neću domaćinu da kažem bilo mi dosadno pa mi ispala čaša. Ne, nego ću da smislim nešto da ja sam ja, eto, ne pazim, ne gledam ili nešto slično. Svaliću krivicu na sebe, jer koji mi u stvari samo bilo dosadno. Glavni razlog zašto smo spremni da ovako cijenimo ljudi i njihov karakter je jako jednostavno. To je lakše i brže. Uglavnom, nemamo ni vremena ni mogućnosti da nekoga toliko dobro upoznamo i toliko dobro da razumijemo da bi mogli da donesemo neki pravi sud o toj osobi. Potrebna nam je prečica, a ovo je upravo to. Brza prečica do nekog kakvog takvog mišljenja. A uvijek je bolje precijeniti nego podcijeniti. Naprimjer, ako precijenimo opasnost od lava, bit ćemo veoma oprezni ako ga vidimo, izbjegavat ćemo. A ako ga podcijenimo, onda ćemo naleti pravo na lava i vjerovatno će nas pojesti. Ako precijenimo opasnost od saobraćaja, dobro ćemo paziti kad prelazimo ulicu, da prelazimo na pješačkom prilazu, kad je zeleno i tako. Ali ako je podcijenimo opasnost od saobraćaja, onda ćemo pretrčavati bilo gdje, jednog dana ćemo nastradati. Isto je kada cijenimo ljude. A ako mi neko presječe put, bolje je da mislim da je agresivan i da je nevaspitan i da bude na oprezu ako dođe do sukoba, nego da mislim da kasnije na posao ispostavi se da je stvarno agresivan, pa ću ja da nadaljam ako se sukobim sa njim. Ili sa primjerom, kad neko kasnije na važan sastanak, bez obzira na opravdanje, mnogo mi je sigurnije da mislim da je ta osoba neodgovorna i da pazim da joj ne dajem važan zadatak. Možda griješim, ali šta ako sam u pravu? I ako se ta osoba stvarno pokaže kao neodgovorna. Ipak ne treba pretjerivati i držati se prvog utiska u nekoj osobi. U većini slučajeva nismo u pravu. Dobro bi bilo da pokušamo da se postavimo u kožu te osobe, da nađemo isto opravdanje koje bi našli za sebe. Da ista situacija bude zaista ista situacija za sve, a ne kao kod moje bake, isto nije isto. Također treba da cijenimo svako lijepo ponašanje. I sve dobre stvari koje neko učinja, ne da samo to smatramo normalnim i pređemo preko toga. Da ne primećujemo samo loše i sudimo samo na osnovu toga. Ništa nije crno-bijelo. Sve što pomislimo o nekoj osobi možda je tačno, ali sasvim sigurno nije potpuno.
Riznica znanja.
Vrijeme je i za riječ dvije o najrjeđem sisaru na svijetu. Siola ili saola, vrsta goveda, smatra se jednim od najrjeđih sisara na svijetu. Prvi put je opisana 1992. godine kada su u Anamitskom planinskom vijencu koji se pruža u Vijetnamu i Laosu nađeni ostaci tri uginule jedinke. Tek 2010. godine jedan seljak uspio je da ulovi saolu, ali je ona ubrzo uginula. Ove životinje, koje se nazivaju i goveda Vu Kvang, po rezervatu prirode u Vijetnamu, žive u gustim monsunskim šumama i anamitskim klancima visokim od 300 do 1800 metara. Dužina tijela im je oko 1,5 m, a visina od 80 do 90 cm. Boja krzna je tamno smeđa, a vrlo tanka crna pruga ide uz kičmu sve do vrha trobojnog repa. Rogovi odraslih jedinki gotovo su ravni i dugački od 30 do 50 cm. Prema svjedočenjima tamošnjeg stanovništva, saole piju mnogo vode, a hrane se uglavnom lišćem, smokvinog drveta i žbunjem uz obale rijeka.
Riznica znanja.
Razvoj meteorologije počeo je polovinom 17. vijeka primjenom prvih mjernih instrumenata za mjerenje meteoroloških pojava. Riječ meteorologija potiče od grčke riječi meteoron, koja se odnosi na sve pojave na nebu. Zanimanje čovjeka za vrijeme koje ga okružuje postojalo je od davnina. Raspravljalo se o vjetrovima i oborinama, te se pokušavalo shvatiti i objasniti vremenske pojave. Prva knjiga s opisom i tumačenjem vremenskih prilika je Aristotelova Meteorologika, te se on smatra i osnivačem ove nauke. Sada riječ prepuštamo meteorologu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Igoru Kovačiću.
Priča o značajnim meteorolozima je usko povezana sa historijom meteorologije kao nauke, a izdvajamo dva perioda. Prvi se odnosi na period do kraja 19. vijeka, kada su izumljeni mnogi meteorološki instrumenti, kada su se stekla prva znanja o sastavu i cirkulaciji u atmosferi. Drugi period vezujemo za značajne prodore u sferi naučne misli i matematičkih teorija koje opisuju kretanja u atmosferi, a vezuju se za razvoj dijela fizike koji se naziva termodinamikom. U obliku i na nivou koji je dostignut danas može se konstatovati da je meteorologija najmlađa prirodna nauka. Svoj najveći i najznačajniji uspon je dostigla u eri kompjuterizacije u polju numeričke prognoze vremena. Svaki od tih perioda su obilježili značajni naučnici iz oblasti matematike, fizike i drugih prirodnih nauka. No, bez obzira na to, zapisi o vremenu su stari koliko i čovječanstvo. Krenimo tim tragom. Riječ meteorologija potiče od grčke riječi meteoron, koji se odnosila na sve pojave na nebu. Već u staroj Kini, Indiji, Egiptu i Grčkoj ljudi su raspravljali o vjetrovima i padavinama te pokušavali shvatiti i objasniti te vremenske pojave. Prva knjiga s opisom i tumačenjem vremenskih pojava je Aristotelova Meteorologika. Napisana 340. godine prije nove ere, a obuhvatala je sve pojave iznad tla. Veliki utjecaj i na kasnije razdoblja imao je Aristotel, pa se zato smatra njenim osnivačem. Skoro cijelih sljedećih 1000 godina meteorologija se vrlo slabo razvijala. Iz tog vremena postoje rijetki zapisi, anali, uglavnom crkveni, o vremenskim pojavama i posebno nepogodama. Počeci meteorologije leže u osmatranju trenutnog vremena i nagađanja kako bi ono moglo biti u vrlo bliskoj budućnosti. U ljetopisima i dnevnicima iz srednjeg vijeka postoje dragocjeni zapisi o vremenskim pojavama i nepogodama, no tada još nije bilo nikakvih instrumentalnih mjerenja. Tako je bilo sve dok Descartes i Galilei nisu počeli sa instrumentalnim osmatranjima određenih meteoroloških parametara, što je bilo u početku 17. vijeka. Prva meteorološka mjerenja pomoću mjernih instrumenata započeli su Galilejevi učenici 1645. godine u Firentinskoj akademiji. Najosnovniji instrumenti za provođenje tih osmatranja i mjerenja, barometar, vlagomjer ili higrometar i termometar, izumljeni su u razdoblju između 1650. i 1750. godine. Spajanje teorije i ogleda uključivalo je i Newtonove zakone kretanja. Oglede Blaisea Pascala, Mariotta, Hooka, Halleya i ostalih na hipsometriji, zatim istraživanja Boyla s gasovima, te Halleya, Hadleya i drugih o atmosferskoj cirkulaciji. Već 1686. engleski astronom Halley objavljuje prvu kartu vjetrova u tropskom području, što je tada bilo od posebnog značaja za plovidbu jedrenjaka. U 18. vijeku naglo se razvija fizika, posebno termodinamika, kojom su napravljeni i prvi koraci u savremenoj meteorologiji. Kao što smo već govorili, Fahrenheit i Celsius uvode skale na termometrima, Black doprinosi teorijskom razvoju meteorologije jasnim razlučivanjem pojmova temperature i toplote. Podaci meteoroloških mjerenja, a i otkriće osnovnih zakona fizike, omogućili su bolje razumijevanje nekih meteoroloških pojmova, prije svega atmosferskog pritiska. Već je 1648. Blaise Pascal ustanovio da vazdušni pritisak opada s nadmorskom visinom, a 1685. je Halley, polazeći od Boyle-Mariottovog zakona, postavio izraz za proračun visine nekog mjesta na osnovi mjerenja pritiska. Jacques Charles je prvi 1783. u slobodnom balonu ponio termometar i barometar do visine od 3467 metara i tako započeo aerološka mjerenja, odnosno mjerenja meteoroloških parametara na visini. Tek kada je Assmann izumio 1887. aspiracijski psihrometar, mogle su se besprekorno mjeriti temperature i vlaga vazduha. U 19. vijeku počinje mjerenje visokih slojeva atmosfere pomoću slobodnih balona s uređajima za obilježavanje, a 1902. otkrivena je tropopauza. Assmann i Tisserand de Bort. Do 1850. standardizovani su termometri, a Franklin je proučavao munje i izumio gromobran. Dalton postavio je temelje za mjerenje isparavanja i vlažnosti vazduha, Howard klasifikovao je oblake. Početkom 19. vijeka javne ustanove, ali i amateri počinju pratiti i bilježiti vremenske prilike. Vrlo brzo nakon toga uvodi se u meteorologiju sinoptička metoda, to jest istovremeno posmatranje stanja atmosfere na velikom području. U gotovo svim razvijenim zemljama Europe toga doba uspostavlja se mreža meteoroloških stanica i organizuje se meteorološka služba. Brandles izrađuje prvu sinoptičku kartu Europe, no veći poticaj za uvođenje sinoptičke metode, odnosno za uvođenje meteorološke službe, pojavljuje se tek posle 1856. godine, kada je Verrier dokazao da se upotrebom sinoptičke metode mogu pretkazati velike oluje. To je bilo 1854. godine. Kada je jedna oluja oštetila francusku i britansku flotu na Crnom moru pred Krimom. Od tada se proširenje mreže meteoroloških stanica vrši svakodnevno. Uvode se meteorološka mjerenja na moru, postavljaju se osnove klimatologije i sve više se istražuju procesi u atmosferi. Tako da bi to vrijeme mogli smatrati prvi početkom savremene meteorologije i nje kao prirodne nauke. Nakon što je u Krimskom ratu francuska flota bila teško oštećena u snažnoj oluji, zemlje zapadne Europe i sjeverne Amerike započele su ozbiljne pokušaje skupljanja podataka o vremenu na mnogo mjesta istovremeno pomoću nedavno izumljenog telegrafa. Razvoj pouzdanih satova omogućio je stalnost i tačnost osmatranja na širem području. Izumljeni su i anemometri, a uskoro je za održavanje i očitavanje stanje uređaja je uvedena i električna struja. S razvojem prometa, baloni, zmajevi i avioni uskoro su na svojim letovima nosili meteorološke instrumente kroz troposferu, najniži sloj zemljine atmosfere, sve do stratosfere, idućeg sloja atmosfere. Stratosfera je otkrivena i opisana malo nakon 1900. godine, a stalna mjerenja po visini započela su oko 1920. nakon što su izumljeni radio uređaji na baterije koji su bili postavljeni na balone. Podaci o stanju vremena na većim visinama dali su potpuniju sliku stanja atmosfere, bolji uvid u pojave na tim visinama poput mlazne struje. Time završava prvi period, kako smo ga imenovali, razvoja meteorologije i započinje drugi. Za dalji razvoj meteorologije posebno su bili važni radovi Helmholtza, koji u meteorologiju počinje primjenjivati zakone mehanike fluida. Pojam cirkulacije atmosfere potiče od Thomsona, odnosno Lorda Kelvina. Bjerknes postavlja teorijske osnove fizičkih procesa u atmosferi s posebnom primjenom na visinske karte. On je najvažniji predstavnik takozvane Bergenske škole, koja je pred kraj 20. godina 20. vijeka uvela u meteorološku praksu pojam vazdušne mase i fronta, te u mnogome razvila metode prognoze vremena. Primjenom radiosondi početkom 1930. godine započinju redovna mjerenja slobodne atmosfere i primjena visinskih aeroloških mjerenja. U tom razdoblju doprinose razvoju meteorologije daju Rossby i kolege, koja se odnosi na vodeće atmosfersko kretanje na visinama oko 5000 metara, koje upravlja svim atmosferskim sistemima na mezosinoptičkoj skali. Termodinamika, koja se počela razvijati sredinom 19. vijeka, omogućila je veliki broj novih jednačina koje opisuju atmosferu i promjene u njoj. Od 1850. do 1950. dominantna grana meteorologije bila je sinoptička meteorologija. Nakon 1920. empirijska iskustva prepuštaju mjesto fizici, a naučnici Bjerknes i njegov sin Jakob Sve te ideje oblikovali su teoriju o polarnom frontu, uključujući ključne pojmove fronta i vazdušnih masa. Posle Drugog svjetskog rata, zahvaljujući velikom proširenju mreže prizemnih i aeroloških stanica, rezultatima opsežnih teorijskih istraživanja i upotrebi računara, omogućena je primjena numeričkih modela za prognozu vremena. Najjači kompjuteri na svijetu, Craig 1 i 2, upotrebljeni su za izračunavanje stanja atmosfere, te omogućili mnogo bolju simulaciju budućih stanja atmosfere. Ta moderna dinamička meteorologija rođena je 1948. kad je Jules Charny uspeo redukovati složene dinamičke jedačine, koje je već 1904. postavio stari Bjerknes na jednostavniji oblik. Istovremeni razvoj računara osigurao je da Charnyjeva metoda rješavanja jednačina ima veliku praktičnu korisnost, jer se omogućilo da prognoziranje vremena bude osnovano na rješavanjima dinamičkih jedinica kao funkcija vremena. Charny je bio američki meteorolog koji je igrao važnu ulogu u razvoju numeričkog predviđanja vremena i povećanju razumijevanja opšte cirkulacije atmosfere, osmišljavajući niz sve sofisticiranijih matematičkih modela atmosfere. Njegov rad je bio pokretačka snaga mnogih nacionalnih i međunarodnih inicijativa i programa vezanih za meteorologiju i numeričku prognozu. Smatra se ocem moderne dinamičke meteorologije. Charnyju se pripisuje da je vodio posljeratnu evoluciju moderne meteorologije više od bilo koga. Charnyjev rad je također utjecao na rad njegovog bliskog kolege Edwarda Lorenza, koji je istraživao ovu temu ograničenja predvidljivosti i bio je pionir u polju teorije haosa. Od 1948. naglo se razvija i radarska tehnologija, pa se već dvije godine posle radarima moglo razlikovati sastav oblaka po količini vode u njima i tako otkriti oluje, posebno one grmljavinske. Od sredine 60. godina izumljeni su i radari koji su Dopplerovim efektom davali podatke i o brzini. Nakon 60. sateliti su počeli slati detaljne slike cijele zemljine površine. Time je omogućen dalji razvoj meteorologije.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Do narednog susreta na talasima Radija Republike Srpske pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.